Proto programı.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, υγεία, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και το Πάσχα. Ίσως το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Σε όλες του τις φάσεις, από τον Γολγοθά, τη Σταύρωση μέχρι και την Ανάσταση. Τι να πρώτα πεις για το Σαββατοκύριακο που πέρασε, την εβδομάδα που πέρασε. Πολλά και διάφορα. Από τη μία η γαλάζια κύβωτος, χωρίς όμως σύννεφα κατακλυσμού όπως έγραψε εχθές η Καθημερινή. Από την άλλη μια αντιπολίτευση που μοιάζει να βρίσκεται στον δικό της κόσμο, να ζει το δικό της μύθο. Από τη μία μια κυβέρνηση που επιχειρεί να γυρίσει σελίδα, επενδύει στη στρατηγική ενίσχυση των εισοδημάτων με ανοιχτές όμως τις πληγές ακόμη, και από την άλλη ένας μικρόκοσμος με τον οποίο επί της ουσίας κανείς δεν ασχολείται. Ο μικρότερος εμφύλιος διαδέχεται τον μεγαλύτερο και το αντίστροφο. Αλήθεια, σοβαρά τώρα, ποιος πιστεύει ότι το πρόβλημα του Πασόκ για τα χαμηλά ποσοστά και τις χαμηλές πολιτικές πτήσεις είναι η κυρία Μπατζελή? Βρήκαν όμως πάτημα οι παλιές αγάπες και άρχισαν τους πυροβολισμούς. Διεφώνησε, λέει, το Πασόκ με την κυρία Μπατζελή, που διεφώνησε με την ανακοίνωση του Πασόκ για τον κύριο Παπά, που τον απεκάλεσε 13-0, φράση που συνήθως χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, τον ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει κοινό υποψήφιο με το κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πολάκης λέει ανοιχτά ότι δεν πάμε καλά και διερωτάται με ποιο ακριβώς ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό που θέλει την κατάργηση του άρθρου 16, με αυτό που θεωρεί το πρόγραμμα ΡΙΑΡΜ ως πρώτο βήμα και ζητά επιπλέον κεφάλαια? Η αντιπολίτευση βασικά συνενεί, συμφωνεί σε ένα πράγμα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Από εκεί και μετά, γιάν, που θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Αν και η πρόταση του Πασόκ για τη στέγη δεν την προσπερνάς έτσι εύκολα, τη διάβαζα εχθές, αλλά χάθηκε και αυτή στον καπνό των εμφυλίων. Ίσως για πρώτη φορά μετά από καιρό η αντιπολίτευση προσέφερε ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη του Πρωθυπουργού. Θα έπρεπε όντως, όπως γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, να στείλει λουλούδια και στην Κουμουνδούρου και στην Χαριλάου Τρικούπη. Σκηνικό έτοιμο για ανάφλεξη, που θα έλεγε και ένας παλαιός πολιτικός. Τα νέα σήμερα βλέπουν στο θέατρο της αντιπολίτευσης ένα σπουδαίο έργο, όντως σπουδαίο έργο, «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλλερ. Ένας πλασιέ αρνείται την αποτυχία του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και όλα αυτά μέσα σε μια οικογένεια που αποσυντίθεται ανάμεσα σε ψεύδι και ματαιωμένα όνειρα. θα μπορούσε και ο αγαπημένος Μπέκετ να βοηθήσει από την πλευρά του με το σπουδαίο επίσης έργο, περιμένοντας τον Κοντό, που δεν έρχεται όμως ποτέ. Βέβαια, πέρα από τα θεατρικά, υπάρχει και το γαλατικό χωριό του Αστερίξ, και χωρίς μάλιστα μαγικό φίλτρο, διαλέγετε και παίρνετε. Στη Νέα Δημοκρατία όμως άρχισε και η γκρίνια. Γιατί να πάρουν αυξήσεις οι στρατιωτικοί και να μην πάρουν και οι άλλοι, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες? Να το συνεχίσουμε λίγο, Να προσθέσω εγώ, γιατί να μην πάρουν και οι εκπαιδευτικοί? Γιατί να μην πάρουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές ή και άλλοι κλάδοι? Καταρχάς, ο Κουμπαράς δεν επιτρέπει γενικευμένες αυξήσεις. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι στην επόμενη στροφή, που δημοσιονομικά θα υπάρξουν ανάσες, θα υπάρξουν παράλληλα και άλλες ενισχύσεις. Άλλωστε, το είπε ανοιχτά ο κύριος Πιερακάκης στο Sky, θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια για τους ένστολους. Κανένας δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητος. Αλλά στο θέμα του Υπουργείου Άμυνας, είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση σήμερα του κυρίου Τσαπρούνη στον Ελεύθερο Τύπο. Από τα 160 εκατομμύρια που εδόθησαν στους στρατιωτικούς, το 60% προέρχεται από την εξοικονόμηση πόρων και την πιο εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος. Πριν από λίγους μήνες, ο κύριος Δένδιας ανακοίνωσε το κλείσιμο 137 στρατοπέδων, τα οποία δεν είχαν νόημα να λειτουργούν. Ξύλωσε, εντός εισαγωγικών το ρήμα, εκατοντάδες αξιωματικούς που απλώς βρέθηκαν σε μια καρέκλα. Διαθέταμε, το θυμάστε, περισσότερους ταξίαρχους από τον στρατό των ΗΠΑ, που είναι 20 φορές μεγαλύτερος από τον δικό μας στρατό. Το μοντέλο Δένδια ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο εξοικονόμησης πόρων για το δημόσιο, συνεχίζει ο κύριος Τσαπρούνης. Έτσι θα τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα, λιγότερη γραφειοκρατία, ώστε να δοθούν αντίστοιχες αυξήσεις με αυτές που δόθηκαν στους στρατιωτικούς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε κάθε υπουργείο, σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε φορέα του κράτους, καταλήγει ο καλός συνάδελφος. Τέλος, θα κλείσω με τον αγαπημένο συγγραφέα Τάκη Παπά, πάλι από την Καθημερινή. Η αποδόμηση της κυβέρνησης, χωρίς αντιπρόταση, γράφει ο κύριος Τάκης Παπάς, επισύει τον κίνδυνο που δεν είναι άλλος από τη γενικευμένη κρίση πολιτικής νομιμοποίησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είτε η χώρα μπορεί να γλιστρήσει ξανά μπρος τον ανελεύθερο λαϊκισμό, είτε ακόμη να ανοίξει ο δρόμος για μορφές διακυβέρνησης που αμφισβητούν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Υπήρξαν και υπάρχουν τρεις προσδοκίες, γράφει ο συγγραφέας. Η πρώτη, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βελτίωνε τη ζωή των πολιτών σε βάθος τετραετίας. Αφού ο ψηφοφόρος διαψεύδεται, τότε θα στραφεί στην προσδοκία Β, να βρει δηλαδή από το χώρο της αντιπολίτευσης ένα αξιόπιστο κόμμα που θα προσφέρει εναλλακτική διακυβέρνηση. Εάν και αυτή η προσδοκία διαψεύδεται, ο ψηφοφόρος βιώνει μια βαθιά ψυχολογική κόπωση, η απογοήτευση μετατρέπεται σε σιωπηρή παρέτηση, σε ένα αίσθημα ανυμποριάς. Η πολιτική μετατρέπεται σε θέαμα χωρίς νόημα, ο πολίτης οπισθοχωρεί χωρίς καμία προοπτική αλλαγής. Χρειάζεται επιγόντως ένα νέο πολιτικό αφήγημα συνεργασίας, όπου η κριτική θα συνοδεύεται από επικοδομητικές προτάσεις. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σύντομα σε ένα διέξοδο που θα υπονομεύει την ίδια την δημοκρατική μας ύπαρξη, καταλήγει ο συγγραφέας ο κύριος Τάκης Παπάς. Και η ταυτότητά μας, πρώτο, ΕΡΤ, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Και με Beatles θα περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ακαδημαϊκός, είναι κοντά μας. Μεγάλη μας τιμή, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Μιλάμε για μια μεγάλη τραγωδία, μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία. Τι παραπάνω γνωρίζουμε για τον φωνικό σεισμό στην Μιανμάρ?
Κοιτάξτε, ήταν μια, δυστυχώς, μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία. Mm-hmm. Δηλαδή, το ρήγμα αυτό έχει δώσει πολλούς σεισμούς ακόμα και στον 20ο αιώνα. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο ήταν άγνωστο, δεν έχει δώσει σεισμούς για 300 ή 400 χρόνια. Υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα. Δυστυχώς, λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Μιανμάρ, mm-hmm. οι διεθνείς οργανώσεις που συνήθως κάνουν πάρα πολύ εκπαίδευση σε τοπικούς πληθυσμούς, κυρίως σε χώρες που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσον αφορά την αντισεισμική τεχνολογία, κάνουν μαθήματα και σε μηχανικούς. Μία από αυτές λέγεται Earthquake Without Frontiers, είναι μία από την μια οργάνωση που είναι σύμπραξη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Ναι. Έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά στην Ασία, στην Κεντρική Ασία, στο Ιράν, ακόμα στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, στην Ινδία. Στη Μιανμάρ μίλησα με τους, και με τους δύο που έχουν την, που συνήθως κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Μου λένε πόσο πάρα πολύ δύσκολο ήταν να μπουν μέσα, να κάνουν οποιαδήποτε ανθρωπιστική δουλειά. Αυτό ήταν πρωτού γίνει ο σεισμός, ώστε να υπάρχει προετοιμασία σε σχολεία. Είδατε ένα πράγμα που είδαμε που ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν ξέρουμε πόσα θύματα θα υπάρξουν σε ένα βουδιστικό μοναστήρι. Τη στιγμή που γινόντουσαν εξετάσεις πεθάνανε πάρα πολλά, μάλλον έχουν πεθάνει πάρα πολλά παιδιά.
Και εδώ το χειρότερο, υπήρχε ανθρωπιστική κρίση πριν από αυτή τη μεγάλη τραγωδία του σεισμού, αλλά υπάρχει κι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Το διαβάζουμε από τους Times της Νέας Υόρκης. Στην Μιανμάρ υπάρχει χούντα, υπάρχει εμφύλιος και διαβάσαμε ότι πήγαν σε χωριό με αντικαθεστωτικούς, με αντιστασιακούς, κοντά στο επίκεντρο και τους βομβάρδισαν, για να μην φανεί ότι τους βομβάρδισαν και ότι έχει να κάνει με το σεισμό. Δηλαδή δεν πήγαν να διασώσουν, αλλά να σκοτώσουν. Αυτό κι αν είναι τραγωδία.
Φρίκι. Είναι από τα χειρότερες δυνατές περιπτώσεις που μπορεί να έχει κανείς. Δηλαδή να έχεις μια χούντα και να έχεις έναν εμφύλιο πόλεμο, να έχεις μια χούντα η οποία κάνει τέτοιου είδους εγκλήματα και συγχρόνως να μην μπορεί εύκολα να μπει ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κοιτάξτε, αυτό που έχουν μπει μέσα έχουν μπει προφανώς τα σωστικά συνεργεία και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και είναι κρίμα που δυστυχώς οι ΗΠΑ που συνήθως είναι οι πρώτες που θέλουν ανθρωπιστικά συνεργεία δεν είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων έχουν μπει σωστικά συνεργεία, αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία από ό,τι μαθαίνουν στο να μπορέσει να μπει ανθρωπιστική βοήθεια και να μοιραστεί ανθρωπιστική βοήθεια ακριβώς για τους λόγους τους οποίους είπατε. Δηλαδή όταν έχεις μια χούντα που θέλει που είναι πάρα πολύ συγκεντρωτική και προφανώς όταν υπάρχουν χρήματα θέλει όλα αυτά να τα προχωρήσει στις δικές της προτεραιότητες και όχι υποχρεωτικά εκεί που υπάρχουν μεγάλη ανθρωπιστική ανάγκη.
Ελοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου σεισμού αυτού του μεγέθους και μπορεί κανείς να υποθέσει, να εικάσει για τον αριθμό των νεκρών?
Κοιτάξτε, Προφανώς μετά από ένα τέτοιο σεισμό 7,7 ελοχεύει ο κίνδυνος για να υπάρχει μια μεγάλος μετασεισμός που μπορεί να φτάσει να είναι σχεδόν κοντά στο 7, αλλά σίγουρα ένα σεισμός στην κλίμακα από 6 έως 7 θα είναι, είναι δεδομένος. Έτσι γίνεται όταν υπάρχουν τόσο μεγάλοι σεισμοί. Μετασεισμοί συνήθως είναι μία μονάδα στην κλίμακα μικρό, δηλαδή αν έχεις ένα σεισμό από 7 έως 8 χοντρικά. Σας λέω, ο μετασεισμός που υπολογίζω θα είναι από 6 έως 7, τις περισσότερες φορές από 6,5 και πάνω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και η άλλη κρίση, ξέρετε, στο Μπανκόκ, στην Ταϊλάνδη. Ναι. Δηλαδή, και αυτό ήταν το... τουλάχιστον στην Ταϊλάνδη είναι πολύ πιο οργανωμένη από ότι στην Γερμανία και είναι, και τουλάχιστον εκεί έχουν συνεργεία το επίπεδο της... το τεχνικό του επίπεδο στην Ταϊλάνδη είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Είχαν αντισεισμική τεχνολογία... Τα σύγχρονα κτίρια έχουν κτιστεί.
Μπορούμε να μιλήσουμε για τον αριθμό των νεκρών ή όχι? Ναι.
Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα ξεπεράσουμε πάρα πολύ, κατά πολύ τις 10.000, θα φτάσουμε σίγουρα κοντά στους 50.000. Σίγουρα, δεν μπορώ να πω σίγουρα, αλλά φοβάμαι, ας το πούμε σε εξής, φοβάμαι ότι θα φτάσουμε κοντά στις 50.000 και ίσως παραπάνω και ίσως δεν μάθουμε ποτέ πόσοι ακριβώς είναι οι νεκροί. Γιατί είναι εδώ για στην Τουρκία, στο σεισμό του Γκαζιαντεπ, το οποίο έγινε, ο οποίος έγινε το Φεβρουάριο του 2023, ο επίσημος αριθμός είναι 50.000. Οι Τούρκοι συνάδελφοι ψιθυρίζουν ότι είναι κάπου μεταξύ 100 και 200. Ήταν δηλαδή τέτοια καταστροφή. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, πάρα πολύ φοβάμαι ότι οι νεκροί θα είναι κοντά στις 50.000. Μακάρι αυτή η φόβη να μην είναι
έτσι. Μακάρι να μην είναι έτσι. Κύριε καθηγητά, έχετε τεράστια εμπειρία. Υπάρχει και η εκδήλωση για τα αποτελέσματα σήμερα, νομίζω είναι, στις 7 για την Σαντορίνη. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Δεν κινδυνολογώ, αλλά το ερώτημα έρχεται εύκολα στα χείλη μας. Θα μπορούσε ένας αντίστοιχος σεισμός σε αυτό το μέγεθος να συμβεί στην επικράτεια στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είμαστε σε μια σεισμική, έχουμε πολύ κοντά μας μια πολύ μεγάλη σεισμική ζώνη, αυτή λέγεται το Ελληνικό Τόξο, το οποίο ξεκινάει από την Μικρά Ασία, πηγαίνει νότια από τη Ρόδο, νότια από την Κρήτη, δυτικά από την Πελοπόννησο, δυτικά από τα Επτάνησα. Και στο Ελληνικό Τόξο ξέρουμε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει σεισμοί πάνω από 8. Ο σεισμός του 365 ήταν, άλλοι τον υπολογίζουν 8,7, άλλοι
8,5. 365 μετά τη γέννηση του Χριστού, λέτε.
Μάλιστα, ναι. Και μετά υπήρχε άλλος ένας του 1403, ο οποίος είναι κάπου νότια της Ανατολικής Κρήτης. Αυτός υπολογίζεται μέχρι τις 8,3 με 8,5. Υπήρχαν πολύ μεγάλοι σεισμοί που έχουν γίνει στη Ρόδο τις τελευταίες 3.000 χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχει άλλος μεγάλος σεισμός στάσεως στο 8,2. Οπότε από το Ελληνικό Τόξο κάποια στιγμή θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Υπάρχει και βέβαια το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, το οποίο περνάει κάτω από την Κωνσταντινούπολη και έρχεται προς την Ελλάδα. Στην καλύτερη περίπτωση, οι σεισμοί αυτοί, οι πολύ μεγάλοι σεισμοί στην Ελλάδα, θα είναι υποθαλάσσιοι. Σας θυμίζω ότι είχαμε το σεισμό του Σαμουργού το 1956, που ήταν μέγεθος 7,5 με 7,7 και πάλι επειδή είναι λόγω της εποχής.
Όταν λέτε ότι κάποια στιγμή το τόξο, το ελληνικό, θα δώσει ένα μεγάλο σεισμό, μπορούμε να το προσδιορίσουμε, όχι χρονικά, το μέγεθος?
Ναι, μπορούμε να το προσδιορίσουμε κατά μέσον όρο. Δηλαδή γνωρίζοντας ότι γίνονται μεγάλοι σεισμοί εκεί με επαναληψιμότητα, άλλοι λένε 600, από 600 έως 800 χρόνια, ένας σεισμός πάνω από 8 αναμένεται να γίνεται στο Ελληνικό Τόξο κάθε 600 ή 800 χρόνια. Και ο τελευταίος έχει γίνει το 1303, οπότε έχουμε μπει στην εκατοετή ρίδα, ας το πούμε έτσι, που κάποια στιγμή μπορεί να δούμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό.
κάποια στιγμή είμαστε, το έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή 1300 και 600, 1900.
Άμα πάτε έτσι, άμα πάτε με τα 800 χρόνια, που 600-800 είναι το παράθυρο, έχουμε ακόμα καιρό.
Κοίταξε, είναι το αισιόδοξο σενάριο αυτό.
Είναι το αισιόδοξο.
Αλλά κοίταξε, λέτε ότι μπορεί να επισυμβεί ένα σεισμός της τάξης αυτού του μεγέθους, 8 Ρίχτερ.
Βεβαίως, μπορεί να γίνει. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η φυσική πραγματικότητα.
Ωραία, το ερώτημα το δεύτερο και είναι αναμενόμενο. Είμαστε έτοιμοι για να διαχειριστούμε μια τέτοια κρίση?
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανοιχτή ερώτηση και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας τέτοιος σεισμός κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει σε υποθαλάσσιο χώρο και το μεγαλύτερο και θα έχει όλες οι μετατοπίσεις, οι παραμορφώσεις του εδάφους θα είναι κάτω από τη θάλασσα. Αυτό που είδατε στη Μιαμάρ και κοντά στη Μαντελέη, είχατε αυτούς τα πολύ κακά αποτελέσματα, είναι γιατί ο σεισμός και όλη η παραμόρφωση του εδάφους ήταν ακριβώς κάτω από την πόλη. Mm-hmm. Όταν είναι κάτω από τη θάλασσα, δεν έχεις τις ίδιες παραμορφώσεις κοντά στην ξηρά, αλλά έχεις το θέμα ότι μπορεί να προκληθεί ένα μεγάλο τσουνάμι, σαν και αυτό που είχε γίνει και το 365 και το 1303. Σας θυμίζω ότι το 365 μετά Χριστόν το τσουνάμι κατέστρεψε την αρχαία Αλεξάνδρεια, και πάλι το 1303 μετά Χριστόν το τσουνάμι το οποίο ξεκίνησε κατέστρεψε την αρχαία Αλεξάνδρεια, και έχουμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρεια που πλέον καταστράφηκε, δηλαδή η Αλεξάνδρεια από σεισμούς και από τσουνάμι τα οποία ξεκινήσαν από την Κρήτη δύο φορές σε 1000 χρόνια. Η προετοιμασία στην Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι εξαρτάται από το ποιο μέρος βρίσκεται κανείς. Σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε τη σωστή ενημέρωση στις παράκτιες κοινότητες, σε όλα τα νησιά.
Μιλάτε για τσουνάμι, για τον κίνδυνο να υπάρξει ένα μεγάλο τσουνάμι.
Αν γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ναι, θα έχουμε ένα μεγάλο τσουνάμι. Εδώ πέρα είχαμε το 1956. Κοιτάξτε, το 1956 είχαμε ένα στις 9 Ιουλίου του 1956 από το σεισμό της Αμοργού. Είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο τσουνάμι. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός των τελευταίων 100 ετών στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έκανε ένα πολύ μεγάλο τσουνάμι. Δεν πέθανε κανένας. Βέβαια, ήταν μια τελείως διαφορετική.
Εντάξει, δεν είχαμε τα κτίρια που έχουμε τώρα, δεν είχαμε τη δόμηση που έχουμε τώρα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
Κοιτάξτε, ακριβώς έτσι. Και οπότε είναι κάτι, αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει η πολιτική προστασία να το κοιτάξει. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε να υπάρχει ενημέρωση, να είμαστε έτοιμοι, και όπως σας είπα, να απαντήσω την ερώτησή σας που ξεκινήσατε, το επίπεδο προετοιμασίας αλλάζει από μέρος σε μέρος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά.
Ο κύριος Παπαζάχος μίλησε για τρεις επικίνδυνες ζώνες. Δεν ξέρω αν το υιοθετείτε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, φυσικά αυτό είναι κοινή λογική, αυτό που είπε ο κύριος Παπαζάχος. Αυτές οι ζώνες είναι γνωστές. Και φυσικά είναι όπως σας είπα, το σεισμός από το τόξο της Ανατολίας, σεισμός από το κάπου στο ελληνικό τόξο, που είναι αυτή η σεισμική ζώνη που σας έλεγα, που είναι το όριο των δύο πλακών μεταξύ της Αφρικανικής πλάκας και της Ευρωπαϊκής πλάκας και των τεκτονικών πλακών. Και μπορεί να έχει κανείς ένα σεισμό όπως είχαμε στο 1956 στην Αμοργό. Mm. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει εγρήγορση, προετοιμασία και θα έλεγα σοβαρότητα. Γιατί ξέρετε, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και τα κάνουμε μόνο όταν υπάρξει ανάγκη.
Κίνδυνος. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Θα μου δώσετε ένα λεπτό και αμέσως μετά να μιλήσουμε και για την εκδήλωση τη σημερινή.
Ναι. Ευχαριστώ.
Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Άφησα για το τέλος την εκδήλωση. Το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει ασπερίδα τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, στις 7, στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Διάλογοι για την Σαντορίνη». Τη συζήτηση συντονίζετε εσείς και ο κύριος Ζερεφός. Δύο κουβέντες για αυτή την εκδήλωση.
Κοιτάξτε, είναι η πρώτη επιστημονική εκδήλωση μετά την από τότε που έχει ηρεμήσει η κρίση στην Σαντορίνη, και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι έχουμε μάθει. Σε αυτή την περίοδο θα είναι 5 ξένοι ειδικοί. Η μία είναι ελληνικής καταγωγής, είναι η Μαργαρίτα Σέγκου, είναι ανώτατος τέλεχος στην Βρετανική Υπηρεσία, Ευρωτερική Γεωλογική Υπηρεσία, η BGS. Είναι ο Dave Pyle, καθηγητής της Οξφόρδης. Είναι η Emily Hooft, που είναι καθηγητής στο Oregon, που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, γεωλογική δουλειά στη Σαντορίνη. Η Stephanie Prezon, που είναι μια μεγάλη star της σεισμολογίας, που δουλεύει με τα ηφαίστεια στην
από την Οξφόρδη.
Ο Πάιλι είναι από την Οξφόρδη. Η Στέφανη Πρεζόν είναι από το Στάνφορντ, αλλά η δουλειά της είναι κυρίως στα ηφαίστεια της Αλάσκας και της Ουάσιγκτον. Θα είναι ο Πιέρ Μπριόλ, που είναι καθηγητής στην Ecole Normale στο Παρίσι, και αυτός έχει δουλέψει πάρα πολύ στη Σαντορίνη. Και φυσικά από Έλληνες η κυρία Νομικού, που έχει κάνει πάρα πολλές γεωλογικές υποθαλάσσιες έρευνες Σαντορίνη, και ο Θανάσης Ογκανάς, ο οποίος κάνει όλο το GNSS και το GPS, δηλαδή αν ξέρουμε τι παραμορφώσεις γίνονται στη Σαντορίνη, τις ξέρουμε λόγω της δουλειάς του κ. Ογκανά.
Άρα λοιπόν όλα αυτά σήμερα στις 7, στο Κέντρο Έρευνας Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας
Αθηνών. Κεντρικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, είναι τελείως ελεύθερη η είσοδος. Το λέμε διάλογοι, γιατί θα κρατήσουμε...
Διάλογοι για την Σαντορίνη είναι η θεματική.
Θα κρατήσει μονάχα 2 ώρες. Και θα έχει, δηλαδή, οι ξένοι ειδικοί μαζί με τους Έλληνους ειδικούς θα κάνουν μια μικρή παρουσίαση και μετά θα γίνει μια συζήτηση για το τι έγινε, να καταλάβουμε τι αδυναμίες είχαμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση καλύτερα την επόμενη φορά, τι σημαίνει, αν υπήρχε το θέμα είναι αν υπήρχε, αν ήταν ηφαιστειακό ή όχι, και φαίνεται ότι πλέον όλοι συμφωνούν ότι ήταν καθαρά η σεισμική ακολουθία, το σεισμικός μήνος, αυτό που είδαμε, ήταν ηφαιστειακό και ήταν ακριβώς επειδή μάγμα προχωρούσε μέσα σε μια φλέβα. Αλλά φαίνεται ότι προς το παρόν αυτό έχει σταματήσει, είναι σε ύφεση, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει πάλι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι αυτό, θα είναι μήνες, θα είναι χρόνια, αλλά πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά, γιατί αυτό το οποίο έγινε τώρα, και δεν σας το κρύβω ότι το ξέρουμε, ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται, είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο, και ουσιαστικά λόγω διαφόρους λόγους δεν έγινε αντιληπτό μέχρι τον Ιανουάριο.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Καλή επιτυχία στην σημερινή εκδήλωση. Είναι σίγουρο ότι θα έχει μεγάλο εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε καθηγητά, κύριε Συνολάκη.
Καλή σας μέρα. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Ο καθηγητής, ο κύριος ακαδημαϊκός, ο κύριος Κώστας Συνολάκης ήταν κοντά μας. I can't believe the things you say. Λοιπόν, επιστρέφουμε από τα 8 ρίχτερ που θα μας δώσει το ελληνικό τόξο κάποια στιγμή. Πάμε στα ρίχτερ της πολιτικής, που και αυτά δεν είναι λίγα. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Λιούλης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη παρουσίαση. Πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος με τεράστια εμπειρία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σέφακα.
Λοιπόν, γαλάζια κυβωτός, εθνική πηξίδα, μια αντιπολίτευση νευρική, νευρικός εραστής, αν θυμάστε την ταινία του Woody Allen. Στο τέλος της ημέρας όλο αυτό, λένε αναλυτές, ενισχύει τις αντισυστημικές τάσεις στην κοινωνία. Θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι ελεύθερα, όπως αισθάνεστε το λόγο σας να τρέχει.
Κοιτάξτε να δείτε, όπου να είναι βγαίνει το καινούριο μου βιβλίο, το οποίο εντάξει, ένα κομμάτι του στο τέλος το καθυστέρησα λίγο, είναι αυτοβιογραφικό, δηλαδή αυτά που έχω κάνει και κυρίως στο εξωτερικό, ναι, περισσότερο παρά στην Ελλάδα. Αλλά ήταν αδύνατο να μην βάλω τα τέμπη. Ναι. Λοιπόν, τα τέμπη δημιούργησαν μια μεγάλη ανατροπή. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο όπου η Νέα Δημοκρατία φαινόταν να είναι απόλυτα κυρίαρχη. Και μην γελιόμαστε, ακόμα και τώρα έχει τις αντοχές της η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά όμως ο τείχος στον οποίο πάνω έπεσε και αυτοτραυματίστηκε ήταν τα τέμπη. Και από την άλλη πλευρά ο βασικός αντίπαλος δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι η Καρεστιανού. Δηλαδή αν το δει κανένας καθαρά επικοινωνιακά, mm-hmm, αυτή είναι εκείνη η οποία καθόρισε το σκηνικό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το έχουμε μπροστά μας. Και είναι ένα σκηνικό το οποίο ακριβώς επειδή προέρχεται από κάποιο άτομο το οποίο έχει περάσει αυτή την τραγωδία και το οποίο είναι ιδιαίτερα ευφυές, σκληρό, αυστηρό, νομίζω ότι έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
Ναι, να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, είπαμε και στα σχόλιά μας αρκετά. Θα το αφήσω για το τέλος ένα βασικό ερώτημα που έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Είμαστε αλήθεια κοντά σε ένα νέο 2012 όπως γράφουν οι αναλυτές?
Ναι, με ποια έννοια δηλαδή?
Με πολύ χαμηλά ποσοστά για τα κόμματα.
Ναι, βέβαια. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός. Ούτως ή άλλως πηγαίναμε προς ένα τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η άνοδος του Μητσοτάκη, όχι το πρώτο πολύ καλό ποσοστό το οποίο πέτυχε, αλλά ακόμα περισσότερο τα επόμενα ποσοστά, η κυριαρχία ήταν απόλυτη, δηλαδή δεν είχε αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο ένα συγκεκριμένο φαινόμενο πλέον, το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια. Και αυτό το φαινόμενο είναι πάρα πολύ σκληρό. Δεν είναι εύκολο πλέον.
Ποιο είναι το φαινόμενο? Έχει όνομα, έχει επώνυμο. Ποιο είναι το φαινόμενο που είναι η αντίπαλη πλευρά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, το αντίπαλο φαινόμενο είναι ότι ενώ στην αρχή η επιχείρηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να πει ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο λάθος, mm-hmm, για μένα εκεί ήταν το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έγινε από πλευράς του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο να βιαστεί και να κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Από την ώρα που το είπε αυτό, από ό,τι φαίνεται ο Γκρίνμπεργκ, τότε ο σύμβουλός του, από τους ξέρω επειδή έχω ασχοληθεί στην Αμερική με όλο το κύκλο μου αυτό των Αμερικανών επικοινωνιολόγων, φαίνεται τον ειδοποίησε, του λέει κακώς το είπες αυτό, μην ξαναμιλήσεις γύρω από αυτό. Άσε να δούμε
άρα,
πώς εξελίσσεται.
Άρα ο αντίπαλος ποιος είναι, τα τέμπη?
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο αντίπαλος είναι τα τέμπη. Διότι τα τέμπη παραπέμπουν σε μια κατάσταση, σε μια πραγματικότητα, η οποία όπως και να το κάνετε είναι τοξική. Δηλαδή
Και όλο αυτό το κλίμα, γιατί δεν μπορεί, δεν λέω να το εκμεταλλευτεί το πολιτικό κλίμα, έτσι αλίμονο, δεν λέω για τα τέμπη.
Ναι.
Το πολιτικό κλίμα να το αξιοποιήσει, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Εδώ βλέπουμε μια μουρμούρα, μια γκρίνια, μια αντιπαράθεση, μια αντίκρουση. Πιστεύει αλήθεια κανείς σήμερα που μιλάμε ότι το πολιτικό πρόβλημα του Πασόκ είναι η κυρία Μπατσελή?
Όχι, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι το τοξικό στοιχείο, δεν εντοπίζεται μόνο στην κυβέρνηση. Εντοπίζεται, δηλαδή φέρνει στην επιφάνεια το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία αντιπολίτευση η οποία στοιχειοδός να μπορεί να έχει μία αξιόπιστη στάση, να την εμπιστεύεται ο κόσμος ότι εντάξει, να τιμωρήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, άρα θα βρούμε μια λύση. Κανένας δεν βρίσκει μια λύση. Τα κόμματα αυτά όλα περνάνε κρίση, όλα τους. Όλα τους. Και έχουμε και το φαινόμενο, τέλος πάντων, δεν μ' άρεσαν λέω ονόματα, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει μια γυναίκα η οποία...
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, πείτε.
Η Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει αυξήσει τα ποσοστά της. Και προσωπικά, δηλαδή, εμένα τη βρίσκω και υπερβολική σε πολλές από τις εκφράσεις της. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, σημαίνει ότι αυτή μπορεί να απευθυνθεί σε έναν θυμωμένο κόσμο, ο οποίος είναι θυμωμένος και από την ώρα που είναι θυμωμένος μπορεί να πω ότι αδικεί. Δεν θα έλεγα ότι αδικεί, αλλά ίσως το παρακάνει.
Λέει ο συγγραφέας Τάκης Παπάς, το λέγαμε νωρίτερα στο ξεκίνημα, στην Καθημερινή. Ναι. Λοιπόν, έχεις λέει προσδοκία Α. Ψηφίζω ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, για να βελτιώσει τη ζωή μου. Προσδοκία Β. Διαψεύδεται η πρώτη προσδοκία. Ψάχνω ένα κόμμα της αντιπολίτευσης ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για να βελτιώσει τη ζωή μου. Διαψεύδεται και αυτή η προσδοκία. Δεν βρίσκω εναλλακτική. Και μετά διερωτάται κανείς αν υπάρχει προσδοκία Γ. Τι να περιμένω. Και εκεί λέει έρχεται η ψυχολογική κόπωση, η απογοήτευση. Διερωτάται κανείς για τις εναλλακτικές. Και αν ελοχεύει ο κίνδυνος να γλιστρήσει σε έναν ανελεύθερο λαϊκισμό ή να προκύψουν και νέες μορφές διακυβέρνησης που αμφισβητούν όμως τον πυρήνα πια της δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι η αμφισβήτηση είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Είναι μια συγκεκριμένη μορφή λειτουργίας της δημοκρατίας. Δηλαδή και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εμφανίσει στοιχειωδώς ικανοποιητικά ποσοστά. Ικανοποιητικά, δεν λέω καν συνταρακτικά. Αλλά υπάρχουν φάσεις και είμαστε σε μια τέτοια φάση όπου τα ποσοστά πέφτουν. Πέφτουν. Πάνε παντού. Ναι. Υπάρχει τέτοιος θυμός που ψάχνουν να βρουν κάτι να πούν, αν πούν, διότι πρέπει να δώσουν και αυτοί μια απάντηση.
Λοιπόν, ναι, αλλά δεν βρίσκουν και κοινό βηματισμό. Δηλαδή,
το μόνο που
τους ενώνει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Στο μετά, στο ερώτημα, okay, πέφτει ο Μητσοτάκης, μετά τι γίνεται, δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει μια ομπρέλα, ας το πούμε, αντιπολιτευτική, η οποία θα οδηγήσει τα πράγματα κάπου.
Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιο από όλα αυτά τα κόμματα είχε μια τέτοια δυναμική. Δεν την έχει. Και ο λόγος που δεν την έχει είναι διότι δεν την είχε και από πριν συμβεί το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, είχαμε ένα φαινόμενο υπερβολικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας με πολύ αδύναμη αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση αυτή έγινε ακόμα πιο αδύναμη διότι διεσπάρει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή δεν πήγε κάπου σε μια μεριά όπου...
Το Πασόκ πάντως κάπου Νοέμβρη-Δεκέμβρη έφτασε ακόμα και το 20% σύμφωνα με την Opinion 20,4. Δηλαδή εδόθη η εντύπωση ότι θα είναι ο νέος παλαιός, εντάξει, γιατί το Πασόκ δεν είναι καινούριο κόμμα, πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ξανά στο 12. Γιατί?
Κοιτάξτε, το σκηνικό το οποίο βλέπει ο κόσμος μπροστά του είναι ένα σκηνικό, εγώ θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μάλλον υπάρχει κάποια σοφία η οποία ελοχεύει αυτή τη στιγμή και η οποία είναι, κοιτάξτε τι έχω γύρω μου. Και αυτό που έχω γύρω μου είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι στη μεγαλύτερη φάση της φοράς της και μια διασπορά της αντιπολίτευσης η οποία και αυτή χειροτερεύει συνεχώς. Λοιπόν, εγώ δεν αισθάνθηκα, να σας πω την αλήθεια, ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα πιστικό. Είχε όμως κάποιες προοπτικές κάπως να προχωρήσει. Τις έχει χάσει κι αυτές. Δεν είναι πιστικό ούτε το ΠΑΣΟΚ.
Αφήγημα συνεργασίας υπάρχει. Δηλαδή, okay, αν πάμε στην προσδοκία γάμα που λέει ο κύριος Στάκης Παπάς, μπορεί να βρεθεί κάτι. Δηλαδή, αφήγημα συνεργασίας. Ας πούμε, ήξερε στη Γερμανία ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο. Δεν υπήρξε ορατή λύση. Βρέθηκε όμως ορατή λύση. Ο κύριος Μέρτς. Εδώ ναι. Μπορεί κανείς να βρει μια ορατή εναλλακτική.
Κοιτάξτε, στη Γερμανία ξέραμε από την ώρα ότι εμφανίστηκε μια καινούρια μορφή η οποία ήταν στιβαρή, ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες, η οποία θα άλλαζε την τροχιά, διότι με τους σοσιαλδημοκράτες στη Νέα Δημοκρατία η αδυναμία της κυβέρνησης, της κεντροαριστερής ας πούμε κυβέρνησης, ήταν μεγάλη και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος από ό,τι φαίνεται πράγματι πρόκειται να κάνει αλλαγές και τομές.
Εδώ
δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ενισχύσεις εισοδημάτων, βλέπω ένστολους, κατώτατους, κινήσεις στην διεθνή σκακέρα, επαφές με Νετανιάχου. Μοιάζει να προσπαθεί να εκφράσει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς ο Πρωθυπουργός και απέναντί του να βάλει ένα συστημικό και παράλληλα αντισυστημικό τοπίο, το οποίο ίσως λειτουργεί και συνδέεται το ένα με το άλλο.
Κοιτάξτε, με το που άκουσα για τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δεν νομίζω ότι είναι κάτι συνταρακτικό το οποίο συμβαίνει, αλλά είναι μια σωστή κίνηση. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής ως προς την παρουσία του. Αλλά το ποσοστό αυτό είναι και το χειρότερο στο οποίο βρίσκεται απέναντι. Λοιπόν, και με τον Νετανιάχου δεν είναι καμιά...
Μπορεί να γυρίσει πολιτικά το παιχνίδι. Αυτό είναι το ερώτημα.
Όχι.
Δεν το πιστεύετε.
Θα πάμε με μία τοξική φάση, πώς μπορεί να αλλάξει το σκηνικό όταν είναι συγκεκριμένο. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ένα κυρίαρχο πρόσωπο, το οποίο καθόρισε τη δυναμική του σκηνικού, είναι η Καριστιανού, η οποία δεν είναι πολιτικός. Ναι. Και αν πάει να γίνει πολιτικός, ζημιά θα κάνει στον εαυτό της. Άρα πολύ καλά κάνει και δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί σαν πολιτικός. Και από εκεί και πέρα, ο δεύτερος ισχυρότερος είναι στην χειρότερη του φάση. Και από αυτήν πολύ δύσκολα θα βγει. Με το ότι θα συναντήσει τον Νετανιάχου, πιστεύετε ότι ο μέσος πολίτης καταλαβαίνει γιατί θα συναντήσει τον Νετανιάχου και γιατί είναι σημαντικό για τη χώρα μας.
Στην τσέπη του όμως τις καταλαβαίνει. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε λίγα είτε πολλά, κάτι καταλαβαίνει όταν μπαίνει χρήμα στην τσέπη του.
Ναι, αλλά δεν είναι το καθοριστικό πια.
Δεν είναι το καθοριστικό πια.
Όχι, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει θυμός. Όταν υπάρχει θυμός, είναι κακό αυτό. Είναι και σηματοδοτεί ότι δύσκολα θα βγούμε από το τούνελ αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγούμε, δηλαδή έτσι θα πάμε.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία και την ανάλυση. Ο κύριος Γιάννης Λούλης, πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Για το Ισραήλ θα μιλήσουμε τώρα και το ταξίδι του Πρωθυπουργού, την επίσκεψη εκεί. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Γεια σας, κύριε Τζογόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ποια είναι η σημασία της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον κύριο Νετανιάχου, ενέργεια, άμυνα, τα λέγαμε και στην τηλεόραση την Παρασκευή. Τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη, η παρουσία εκεί, και βέβαια τι σηματοδοτεί και σε σχέση με τη διάρρηξη των σχέσεων για άλλη μια φορά Ισραήλ-Τουρκίας. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα ενδεχομένως?
Νομίζω ήταν μια σημαντική επίσκεψη, και το λέω αυτό γιατί πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει πλήρη συνέχεια στις Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό, λόγω της αλλαγής στον Λευκό Οίκο και με δεδομένο ότι ο Τραμπ υποστηρίζει την Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία, ήταν μια συνάντηση η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο περιμένουμε είναι στενότερη ενεργειακή και αμυντική συνεργασία που έτσι κι αλλιώς θα γινότανε, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή και η πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν περιφερειακά σχήματα συνεργασίας όπως αυτό μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και τις διμερείς ελληνο-ισραηλινές σχέσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ το έκανε στην προηγούμενη θητεία του και νομίζω θα το κάνει και σε αυτή, με δεδομένο ότι βρίσκεται και πολύ κοντά στον πρωθυπουργό Νετανιάχου.
Το λέγαμε όντως και στο update ότι ούτως ή άλλως το βλέμμα είναι στραμμένο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να ρωτήσω, μιας και με πήγατε εκεί, σε μια κρίση την απέχουμε φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες με τους Τούρκους, πιστεύετε ότι θα υπάρξει παρέμβαση Τραμπ, θα υπάρξει παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια νέα κρίση? Είπαμε να μην γίνει ποτέ.
Θα δράσουν προληπτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πολύ καλές. Ήταν πολύ καλές και την πρώτη τετραετία του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η αμερικανική επένδυση στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησε επί Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξεκίνησε επί Biden. Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό του δεσμού των δύο χωρών. Και ταυτόχρονα ο Αμερικανός πρόεδρος προφανώς έχει και μια καλή προσωπική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτά τα δύο από μόνα τους μας δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δράσουν προληπτικά έτσι ώστε να αποφευθεί ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαι αισιόδοξο δηλαδή ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
Ναι, φαντάζομαι ότι παίζουν ρόλο και οι μεγάλες εταιρείες, η Σεύρον, αυτό το ενδιαφέρον έτσι, για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Έχουμε την εξέλιξη με την απόντηση των καλωδίων για την διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Όλα αυτά έχουν το ρόλο τους και τη σημασία τους. Θα μας ενοχλήσουν οι Τούρκοι σε όλα αυτά?
Θεωρώ ότι είναι ένα πιθανό σενάριο να υπάρξει ενόχληση από την πλευρά της Τουρκίας. Όμως ταυτόχρονα είναι μια συνήθις πρακτική να ποτίζονται τέτοιου είδους καλώδια και νομίζω ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει προς την κατασκευή του συγκεκριμένου καλωδίου. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη Σεύρον, αν και όταν προχωρήσουν οι έρευνες, πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο αμφισβητεί θαλασσίων ζωνών, το οποίο αμφισβητεί η Λιβύη, όχι η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα ασκήσει πίεση προς τη Λιβύη υπό τα σημερινά δεδομένα. Προς την κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά από τόσα χρόνια εμφυλίου πολέμου. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αισιοδοξία. Αλλιώς νομίζω η ίδια η Σεύρον ως κολοσσός δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον για έρευνα σε ένα οικόπεδο το οποίο αμφισβητείται από άλλες χώρες.
Πάντως τα μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά και του Ισραήλ εμφανίζουν ως δεδομένη ότι έχει κλειδώσει η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Θέλω να πάμε σε αυτό το νέο επεισόδιο, στον πόλεμο ανακοινώσεων Άγκυρα-Τελ Αβίβ. Με αυτά που είπε ο Ερντογάν, ήθε ο Θεός να καταστρέψει το σιωνικό Ισραήλ, και την απάντηση του Γκίντεο Σαρ, του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, δικτάτορας ο Ερντογάν. Πού θα φτάσει αυτή η κρίση?
Νομίζω ότι είναι μια κρίση η οποία συνεχίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα φτάσουν στα άκρα, δηλαδή στο στρατιωτικό
πεδίο. Σε ένα πόλεμο, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο χώρες.
Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Όμως, αυτό το οποίο κάνει η ελληνική πλευρά στο ενδιάμεσο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να αξιοποιεί τις κρίσεις άλλων χωρών προς όφελος των δικών της συμφερόντων. Αυτό το παρατηρούμε στον τομέα του εμπορίου. Δηλαδή, η Ελλάδα πλέον ουσιαστικά αντικαθιστά την Τουρκία κατά κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές του Ισραήλ. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό και το αντίστροφο σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές της Ελλάδας. Και ταυτόχρονα μπορεί να υπάρξει και Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία στο πεδίο της Συρίας, έτσι όπου η Τουρκία πλέον αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό παίχτη. Η Ελλάδα αγγίζει το Ισραήλ και συναισθηματικά μετά την τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου του 2023. Να πούμε ότι η εκδήλωση για την 25η Μαρτίου στο Ισραήλ έγινε σε μία από τις κοινότητες που επλήγησαν από τη Χαμάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει το Ισραήλ. Με τέτοιου είδους κινήσεις νομίζω ότι η Ελλάδα προσεγγίζει την άλλη πλευρά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στη συνεργασία και κοινή αντίληψη για τους κινδύνους. Έτσι, αυτό είναι το οποίο προσπαθεί να πετύχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και νομίζω με τη συνεχή επαφή με την άλλη πλευρά, ενδεχομένως δεν σημαίνει ότι θα συνεργαστεί το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα αντίον της Τουρκίας, αλλά αν υπάρξει μια κοινή αντίληψη κινδύνου, προφανώς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν.
Να κλείσουμε λίγο με τη Γάζα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, είναι ένα σκηνικό δύσκολο. Είχαμε κάποια στιγμή, πιστέψαμε ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια τροχιά. Φαίνεται ότι διαλύθηκαν οι ελπίδες και οι προσδοκίες. Τι βλέπετε να συμβαίνει?
Είναι κάπως πιο αισιόδοξα τα πράγματα σε σχέση με την πρόσφατη κρίση η οποία δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Προφανώς, βλέποντας την κατάσταση ιστορικά, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια λύση. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, έτσι, αυτό δεν αλλάζει, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος, είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να ελπίζουμε σε σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έθεσε σωστά χθες στη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μίλησε για τη σημασία της επιστροφής των ομήρων, το οποίο η Ελλάδα υποστηρίζει εξ αρχής, αλλά από την άλλη πλευρά είπε ότι υποστηρίζει και την ανακοχή στη λωρίδα της Γάζας. Είναι μια σαφής και ισορροπημένη θέση από την πλευρά της Ελλάδας και είναι καλό να το λέμε, παρά το γεγονός ότι προφανώς έχουμε πολύ καλές και στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τζογόπουλε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος ήταν κοντά μας, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Of you, baby.